بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz o'tgan sabahda bir hadisni o'qib, uni Allohu alam sharhini siz bilan birga o'qib o'tgan edim. Bu hadis Abu Sufyan Sahri ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhu'nun Rum paşası bilen Herakl ortasında bolgan okuyganı sizlerge aytıp bergen edim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rum paşasının alına kelgen vaqtida Abu Sufyan soraqlarga cevap bergendigi jayla Abu Sufyanga Herakl soraq berip, sizlerle aralarınızdagı paygamber men paygambarmın dep çıkkan adam sizlerge nene buyurup jatır degen suraqqa cevap berip, Abu Sufyan aytadı: tek qana jalgız Allah'ın özünü kuruşuluk kuluğa, Allah'a serip kospoğa, namaz okuğa, zekat beruge, tağı da ne de? Tuskandarman karım karısı tağı da ifafa, tiluğa, uyattılıkka, odan kelip sedaq, şım, yani şınşıl boluğa buyurup jatır. Tağı da وَتُوكُ مَا يَقُولَ أَبَعُكُمْ sizler akelerinizle aytkan sözünü koyunuzlar. Atam aytı, atamın atası aytkan, akem istegen bunu, atam istegen bunu koyunuzlar degen sözlerine aytkildi. Yani atasının istegen cumhusunun varlığını emez, belkim ake şeşeyize ata babaları istegen şirik cumhusunun varlığını kayıtlığa buyurduğumuz. Oğan elbette buyurduğunu kuruyoruz. Sonuç için akelerimiz aytkan, akelerimiz istegen, atalarımız istegen jaksı jumusta bolsun istesek elbette bizge savap. Eger şariatta savap da aytkan bolsa. İfaf jayla biz aytkan edik. İfaf bul tiylu degen mana berdik. İffana ulamalar ikiye böldü. Birincisi ulama bolganda, yani İmam Şeyh Usaymin rahimahullah İffana iki türge böldü. Birincisi haramdan özünün uyat yerini saktau, eğer olsun erkek olsun, ekenisi özünün karnına, nefsine, haram tamaktan, tilenip cevden, yani saktau degen mana birge degen. Biz ötken dersi Allah-u Alem, eyyildir reyli biz kegir edek Allah-u Alemine. ومن ذلك أيضا ألا تخرج المرأة متطيبة فإن خرجت متطيبة فقد أتت بغسيلة الفتنة منها وبها ويفتتن الناس بها وهي تفتتن أيضا حيث تمشي من الأسواق وهي متطيبة بيتنا أي در يشخش الميلين أتر لينب إذن شخصا وتكينا أتر لينب شخصا أيل نمشر الجنجر الفتنة مرادا ол айыл әтірленіп шықса, адамдар бұл әтірінің ісімен әйелге қарап тұрып фитнеге ұшырайды. Сол сияқты әйелінің өзі де базарда болсын, далада болсын, жүрген жерде әлбетте оған фитнеге душар болады дейді. Нәсәлуллаһил әфия, Алладан біз бұл жайда тазалығына кешірім сұраймыз. ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من ذلك أبدا يشبر يركب يشبر ير أدم وزن يركب من دب جن أدم درا يشكسر وزن أيلنا خزرنا أنا سنبون دجل يقوي يعني بوسط بير ممكن بس يشكسر ده وعليه يتفقدهم سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأخت أو الأم تبعت قنا يركب أدم ينين شغوات قن خزر وصل әпкесі немесе қарындасы болсын, немесе өзінің анасы болсын. Әне бұл анана немесе әйеліне шығып жатқан уақытыда киіміне қарап қойып, әйелі болса әйеліне киім түзеп қойып, хиджабын, Әтерленгеміз оны үйден шығармасын, әтерінен шыққанға дейін үйде отырып, ұлығыны қызып, одан кейін шығару. Әне бұларының барлығына еркек адам жауап береді, иншаллах. Бұл өткен дәрісте, Аллаһу әлем, біз махрамына әйел адам дозаққа алып кетеді деген сөзді айттық. Біз махрам, бірінші махрам өзінің ері, екіншісі ағасы, үшіншісі інісі, төртіншісі әкесі, бесіншісі үлкен баласын алып кетеді дедік. Егер де осы зікір қылынғандар, жоғарыда айтылған адамдар өзінікі қызға, сіңлісіге, қарындасына немесе қызына уәсиет айтпаған болса, оларына жамандықтан бұйырмаған болса, осы далада жүрген уақытта ей, қайт бұл харамдан деп айта алмайтындай айтпаған еркектер болса, олар әлбетте қызға жауап береді. Нәуі сәни екінші түрі, мен әфәр, тиілуінің екінші түрі, бұл нәрсе, вәхуәл әфәфу ән шәкуәтіл батын, қарынның нәпсіден тию, қарын шәхуәтіден адамның өзін тию. Әй әммә фи әйдін нәсі, адамдарының қолдардағы нәрседе сұраудан, тіленшілік қылудан тиілу. كما قال الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ديدا صحابالارын арасында кедей сахабалар бар еді. Бірақ олар Алладан уялғандықтан адамдардан уялып тұрып мұхтарды сұрамайтын еді. Бірақ бұл нәрсені жаһилдер көріп оларды бай деп айтады. Сұрамағандықтан тілемшілік қылмағандықтан. Ана сол сахабалар Алладан сұрап тұрып, Алла өзі берсін деп тұр адамдан сұрамайды деді. Сол сияқты яхсабухумул жахилу агния мин атафф деген аятын Алла Тағала бізге хабарын берді. Яғни мин атафф ан суалин нафи. Адамдардан сұрадың өзін тиятын еді. Бихайсу ла йасалу инсана ахадан шайан лианна суал мудилла. Өткені мұсылман адам ешқашан өзін сұрамасын дейді. Өткен сұраушы адам әлбетте ол төмен болады дейді. Кәмә ләу кәнел инсан ләннәс сүәл вәссәйл ядаху дәния сүфлә вәлмұғд ядаху үлия фәлә яджузу әй ятәсәлә әхәдән иллә мә ләбудді мінху. Ал әрқашан сұраушы қол төменді болады дейді. Сұраған вақытта сұраушы адамның қолы төмен дейді. Ал беруші адамның қол әлбетте жоғарыда болады дейді. Бұл ешбір адамдардан тілеушілік қылу сұрау мүмкін емес. Тек қана қажетті болған жағдайда сұрау мүмкін дейді. Кәмәл әукәл инсан мұстарран ау мұхтажан шашан ма шабаху зарурия фахинайдин ла баса йасәлә. Ал енді қайсы уақытта мәжбүр болған уақытта сұрайсыз. Сұрамасаң аштан қалып кететіндей, аш қалып өзіңізге зиян болатындай жағдайларда сұрау мүмкін дейді. أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال محرم. قال إن كازر جوا اختاقت ليش لأن كازر جوا بزنك قال ده سرانم شو جن أدم ده من كوب ده قاجسز بطر ما فصل ده بقى. بيدا بار ده يتنا بقى. تب تبز ده من باي ترات نام ده بقول ممكن. برا بولار نه. Özlerine sonra kasıp kılıp alğan, bunlar bu nesil sözlerine haram dedi. Бұл жайлы Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте бізге хабар берді. Айтады: "Ан нассай йати йаумал қияма ва ма фи вачихи музъата лахмин" деген хадис. Дүниеде адамдардан уялмастан қайта-қайта сұраушы адамның бетінде қияматта ешқандай онда ет болмайды дейді. Сүйек пен тірлік деп Алла оны сақтасын. ثم ان الصحابه رضي الله عنهم يالين ده صحابه رضي الله عنهم ده خلاي بغل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يسال الناس شيئا حتى لو كان صوت احد صوت احدهم صوت احدهم يسقط من على راحلته ولا يقول لاحد نابلني الصوت بل ينزل وياخذ الصوت Sahabalar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge bey'at kılıp söz verdi. Ya Rasulullah biz adamdan iş soramayız dedi. Biz adamdan iş soramayız sizge bey'at söz verdi dedi. Tıpta onların bürogerine tüye nevesi attın üstüne turgan vaxtıda kamırçısı geri verip şükür kesse de ana onun bağın alıp derdi ayıpbayın der söz verdi. Onların o üstüne işler istekeni yok. Eğer kamışsa, tüyenin üstüne tutup durup tutup kesse, ana bir adamın bir sen bana alıp bir asal deyip ayıp bastır, böyle ki onların gözü tutup alın diye. Ve insan, ellezi yakramahullah bil gine vel ta'affuh, la ya'rifu kadir es-sual, illa izâ zelle emam el mahluk. Alinde Allah Teala kürmeti kıgan adamlar, baylık ben, yani baylık olan vakti tek kana dünya baylık emez, belki üzerinden baylık Allah baylık kan adamlar. Tağı da uyanın degen uyat baylığını Allah Teala kürmeti kıgan adamlar, onların hiç kayısı soru ne gibi bekliydi. Bir ütkene soru mahluklarının altında en tümünler. Keyfe temud diye de gelen mahluk, فَتَقُولْ لَهُ اَعْدِينِي وَاَنْتَ مِسْلَهُ Kalay sen etesin deydi bir mahlukka, dedi özünün siyakta berdi baytasın. O da sen siyakta adam et deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا سَعَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْدِ اللّٰهِ Sorarsan Allah'dan sonra, kömök sorarsan Allah'dan kömök sorarsan hadiske say, sorarsan biz Rabbül Alemin'e sorar inşallah. Vassile Elde tuğustan arasını birleştirirler yani. Ebu Sufyan ayette Sahri ibn-i Harb Allah'a emanet. Ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerine tuğustanın arasına birleştirirler şakratın yedikleri. En tasile me emarallah bihi eyyusale mine qari edne fel edne. Erkaşa Müslüman adam özünün yakın boğan tuğustanın yani tostup karın kastam olu şart. A'lâhum el-valideyn. El-valideyn. En tostlarının arasında en yakın olan tostlarının en ülkeni bizden erkeş işimiz. Ve innesilet el-valideyn bir vasile. Erkeş işe yakılgan caksılığımız karın kastam olu caksılık bir tağı da ortanı paylı oluyor. Ve lakarib lehum nesile bi kadir ma'lehum nilakarib. Aleyhde tuğustanın araçlarına bir aranızına birleştiriyorla kilsen, misalga ekeş, ekeden ki, şişeden ki bizge yakın olan kim? Ağamız, o da kirinimiz, kiin erkemiz, kiin sinne karındasımız deyin sertte. Yani olsun olsun de kılıp ne? Bu tağı da emmi abike erkemizden erkesi olsun, erkemizden karındası olsun. Yani bunların varlığı bizge yakın tuğustuk getirir varlığı. Ana olsun diye biz fakiz fel edne fel edne de gene özümüzden gurup edip diye ki tuğustar mıyım karaya karım odan olsun diye karım katı takılıyoruz bizge görülen dersi. Alin de kitap men sünnette Kur'an men hadiste gelgen tuğustarın aralarına baylanız dedin degen buyurup varlığı mukayyet kemidir. Mukayyet diye gene şekerlattan oradakalı. Osman tekna degen. Allah da layıttı Kur'an-ı Kerim'de arasını bulunduğumuz gibi yürüdü. Son şart hadis arasında bizge buyurdu, tuğustan arasında böyle oldu. Adem bu tuğustanın içinde tane tuğustan. Birinci baba hakkında erkeşeci odayın giyin, gidiyor tuğustan. Bunlar ise Kürmet Müslüman'dan özümüzden vurup edildiği bir nesip olan. O sol tuğustan akarak durup bizden yani karın kasta olduğunu şart ediyor. Adem de sizin tuğusunuz var. Bu tuğus, bay, dini sağ ol, ağırmağın mısalı. Eşim yokta muhtacı biz. Yani bu tuğustarı mısalı bir ayda, neyse bir yarım ayda, yarı ayda barıp tursa, bu jaksı değil. Arayında özü kedeyi olsa, tağı da muhtaç olsa, o da deyin ağırı olsa, bunlar ne yerini tez ile barıp kırıp durganımız, bu jaksı nasıl inşallah. Bu nesil kürmeyi Müslümanlar bizden uğurup adetke bayanısız olan nesil var. Tuğustarın arasında mısalığa biz kimdirge ve harikatın akeşişe odan kiyin akeşşilerden kalgan akke sinirlere odan kiyin ağayinlere kiyin bizden özümüz mısalığa
туыстарыбыз, баардыгы ден осу нерсе кетет нерсе экен.
Сабит ан Аби Саид Аби Улайд Сахли ибн Халиф ва хуа Бадри. Сахли ибн Халиф Валидтин акеси болган Бадр соғыста қатысқан сахаба радиаллаху анху хадиси риваяттады. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Мен саллаллаха тааля шахадата би сидқи баллагаху аллаху маназил аш-шухада фа ин мата аля фирашихи деген хадис. Раваху муслим, имам муслим айтқан хадис. Хадистің манасы: кім Аллах субханаху ва тааладан шахада, яни шахидтікті сұраса, шынайы болған, шыншыл болған ділімен, жүрегімен сұраса, растан сұрап, өзірк бір емес тілгін тек қана жүрегімен сұраса, Аллах тағала бұл адамның шахидтерінің орнына жеткізеді, егер де бұл адам өзін төсегі өлсе де. Төсегі де өлсе де, Аллах оның шахидтерінің деңгейге жеткізіп қояды. Бұл хадисті иншалла шарқылады. من سأل الله تعالى شهادة بصدق الشهادة مرتبة عالية بعد الصديقية كما قال الله سبحانه وتعالى كما الله دان شن شنشلدق بن شهادت يعني شهيدتك سرسا شهيدتك بل ödev büyük بغن أرن جنت بل نسل الله تعالى صدقتردن كين قرآن ذكر قرآن وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Kim Allah'a onun Resulüne itaat kılsa, dal o adamlar kıyamet kıyam bolgan vaqtda cennette peygamberlar birge bolardı. Siddiqlar birge bolardı. Şehitler birge bolardı. Salihler birge bolardı. Ana бұл үшінші болған мәртебе, үшінші орын. Біріншісі пайғамбарлар, екіншісі сиддиқ, үшіншісі шахидтер бірге болады деген сөз болса. Минха шахидтің түрлері. Шахаданың түрлері. Біріншісі эш-шахада би ахкамиллахи азза ва джалла аля ибадиллахи. Ва хазихи шахадатул уляма аллати қала Аллаху фиха. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. برمس شهيد شهادة كواجلت بغن برمس شهيد بل الله سبحانه وتعالى نبكم درد كوا بلوشا الله نبكم الله جلغز الله سيدي جوك دب أيتا ألاتن دي غالن درد الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده شهد الله Allah'ın özü kuvvetli dedi. Elbette Allah'dan başka hiç kanday sinuğa arz ettiğin zat yok. Tağı da vel melaike perişleri kuvvetli dedi. Ve ulul ilm bilim diye diyerek kuvvetli dedi Allah Teala şehadetinden sonra alımlarda kayıtlıldı. Ve kad zahebe kathir minel ulema fi tefsirihi kavlihi ta'ala ve şuhada ila ennehul ulema ولا شك أن العلماء شهداء ويشهدون أن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله ويشهدون في أحكام الله هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكره ولا يعرف هذا إلا أهل العلم لذلك كانوا الشهداء دبيتنا. Бұл аяттағы шахидаллаху аннай, бұл аяттағы ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء деген аят. Шахидтер деген аятта Аллах Таала нигмат қылып берген шахидтерін бірге болады деген шахиддер кімдер деген сұраққа ғұламаларын көр, яғни тәфсир ғалымдарын көп деген екен. Бұлар дейді ғұламалар екен. Тәфсир ғалымдарының барлығы Kur'an-ı Kerim'de gelen şühede, şehitler kimdir degen surakta, bunların köpçülüğü, yani ulamalar demek. Niye? Ötken ulamalar, Elbette Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemini peygamber kılıp cübergen dev kuvvet bir alatın zattır olan. Elbette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huda taza dinmen, hak dinmen, turacol men kegin dev kuvvet bir uçtaki kanı kulamalar diye. Tabi da bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine onların varlığı Peygamber aleyhisselam şeriatını yetkizgen deyip ayta Allah'ın şu kulamalar dedi. Tabi da Allah'ın hükmüne hükmüge kuva buluşları Allah'ın hükmüne adamlarına kuva buluşturup yetkiz alışı kulamalı deyip etkin eken. Mesela da bu halal yekilmesin haram deyip kuvalet bir aratında yapıp kulamalar bu vacil demesi müstehab bu mükra ne mekruh deyip ayta Allah'ın şu tekkana galımlar deyip etkin eken müfessizlerini görürsün. Sonuçun birinci, bu ayette وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهِ وَرَسُولَهِ deyken ayette şu hâdâ manasının birincisi galımda bir ekran ekran. Ütkeni olan Allah'ın varlığına, Peygamberimizin hak ekendiğine, tabi da şerikatta ne halal, nenin haram ekendiğini, ne farz, ne mümkün emez ekendiğinin varlığına kuvvetli bir bayti oluşu galımda bir ekran ekran. مِنَ الشُّهَدَى اَيْضًا مَنْ يُصَابَرُ بِالْطَعْنِ وَالْبَاطِنِ وَالْحَرْقِ وَالْغَرْقِ Demekti. İkinci türü şühede, şehitlerinin ikinci türü bu, ta'n, avrumin, avru bölgendir, oba avrumin bölgendir, velbatın, o da ikin iş avrumin bölgendir, harık, küyüp ölüp kalgandır, otbin, takı da gar, suğa, şöbüp ölgendir, bunların varlığı şehit bulaktır. من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله üçüncü türü şehitlerinin Allah yolunda öldürülgendir diyor. من الشهداء الذين يقتلون دون أموالهم ودون أنفسهم. Tabi da dördüncü türü şehitlerinin onlar özünün baylığın, üydeğin mal dünyasının yani özünün can üyesini saklap kalı için düşmanla karşı çıkan adamlar üyüge bastırıp gelen vaktida yani özünün mal dünyasını verip koymasını saklap kılıyorlar canını saklap kalıyor için soğuz kılıp görgeninde bunlar şehit olup diyor. Hine mesele recülün kâle bir adam gelip Resulullah'a sorak koyun sallallahu aleyhi ve sellem araite ya Resulallah inceeni recülün yetlu mâli ev unve قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار لأنه معتد ظالم قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار لم يتقن حديثا برادان كريم يا رسول الله إيجر ما غن أيك بيرمش أرأيت ديجي ما غن خبر بيرمش ديجي ما أخبرني سيد ما غن أيك بيرمش Eğer gelip, men üyümde gelip bir adam, anamını mağam verdi, mağam zorluk kılsa, men ne isteyim diyor. Resulullah ayıp oğlan birim anam diyor. Kendi dağıt ya Resulullah, eğer son malını mağam verdi, men soğuzsa, sen onu böyle soğuz diyor. Kendi dağıt ya Resulullah, eğer men onu öldürüp koysam seni, o da uzaktır diyor. Kendi dağıt ya Resulullah, eğer onu öldürüp koysam seni, cidde her şehit bulasın diyor. Dedi. Eğer men onu öldürüp koysam, ol dozakta bulan degen hadis. Nige? Lennehu mu'taddun zalim. Ötkene bu şigaradan çıkan zalim adam. Şehitlik bu kurmetli musulmanda olay nersemez. Şehitke berletin nimet de bu nerse bir kişi bir kişi bir nersemez bu. Tep de şehitke berletin orundarını peygamberler kurup onların varlığı men de sonday bolsam ekem deyip varlığı ne kılgan? Ümitten bir. Маған да осын орын орын берсе келді. Әшәйітке берілетіндерсе, осын деген. Ал енді бұл жердегі адам сұрап қойлады. Қалай мысалыға бір адам өзінің мал дүниесін сақтап қалу үшін, өзінің үйдегі тұрған бір ешкісін сақтап қалу үшін, емесе тұрған арзымайтын бір мал дүниесін берместен соғысып, өліп кеткен адам қалай дүние үшін өлген адам қалай жаңа шәйіт болады? Деген сұрақ қойдым. Ана, мысалыға, шәйіттің Kur'an-ı Kerim'de aytkan şehitti misalga aytkanday, bu şehit Allah yolunda soğusun. Onun niyeti tek kana ne? Niyeti Allah üçün. La ilahe illallah kelimesin adamlarının üstünü üstün kulu üçün soğusun adam şehit olur. Ölse şehit, ölmeye katkız o adam baktı inşallah. Ölse elbette oğan şehittir, nimet elbette bilmedi. Bu rayla şehittir rayla bizde ölken ders ayıp öttü. Birlet nimetler. Kıska kalır. Ağabeyin neyini soraklıyor? Kalay indi bir adam özünün dünyadaki arzımaydın mal dünya saktan kalır için ölse, soğusun ölse. Kalay oğan son day lüken bir soğusta soğusun canın birgen adamının savuğun birlerde degen surat koyuluğu mümkün gitti. Bu cildeki hadisteki en nazik bulgun nükte لِيَنَّهُ مُعْتَدُّ الظَّالِمُونَ Ötkeni bağnağı üyüge bastırıp kırgın adam zalim yedir. Bastırıp kırgın adam Allah'ın şehirden çıkan yedir. Şehirden çıkan adamını bir demeyse malını verse kutuladı. Soğustan da ölümde de kutuladı. Al bir mesul adam elbette öyle diyorsa öldürledi. Al bu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inki malın saktan kalmış demeyiz vallahu alem bu yerde. Zalim adamla tağı da ikinci yer bunda zulüm dikkatli demiş olsun diye soğustuğu şartı. Zulüm, dünyadaki zulümle bir yer, bir yani urumen, bir soğusumen aldığını alıp üç Resulullah ya şehitlik olan nimet verdi. Eğer de misalına hem mahkut koymuştuk ben dersen, o da ikinci yata tağı da çıkar da sol kâdiz Musa dekip ters yaptı. İkinci çıkar da ver deydi. Üçüncü tağı da ver deydi. Yani dünyada tek kana zalim men mezzu kılın dedi. Yani sonra zalimlerin çok kılığı için bağlağı arzımaydın mal dünya için ödüken adamda Resulullah şehitlik dengeyi dedi. Bu zalimin altına almış oluyor. Hadis من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله وهو شهيد ومن قتل دون دمه وهو شهيد ومن قتل دون أهله وهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه كم özünün kanını saklap kalır için canını saklap kalır için soğuz öldürülse bu şehit olur dedi. Bunu çok güzel. Kim özünün dünyasını saklap kalır için öldürülse şehit olur dedi. Kim özünün mal dünyasını bana şakasını saklap kalır için şehit olur dedi. Kim özünün canını saklap kalışı öldürse şehit. Kim özünün bala şakasını saklap kalışı öldürse şehit. Kim özünün mal dünyası saklap kalışı öldürse şehit olur diye. Yani üç türlü şehit olsa. Mine şühede iden ikinci ettirağı da şehitlerden beri men kutile zulmen ke yete'adde aleyh insan fe yektiluhu gayle zulmen fe hada şehidun. Mesela bir Müslüman adam var ya da, Müslüman adamdan bir zalim adam kendine zorlukla özüp koyuyor. Üyüde olsun, sırtta, dalada olsun, cumhurda olsun. Cumhurda varlığı zor adam kendine onu vurup öldürdü. Bu adam elbette şehit olur dedi. لَكِنَّ عَلَى الشُّهَدَى هُمُ الَّذ۪ينَ يَخْتُلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Bırak şu kadar yetilen şehitlerin içindeki en ağla olan şehitlerin, en uluları bul, Allah yolda şehit olan adamlar dedi. كَمَا خَاقَ اللّٰهُ رَفَانَكَنْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتُلُوا سِيْسَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَابِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolda öldürülen adamlar sizde ölügen de oylamanızlar dedi. Onlar tere Rabbisinin altında rızık alırdı. Allah'ın kurumu bizi havarım dedi. فَرِيْحِينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Onlar Allah'a bergen nimetten kuvanıp durup يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ Onlar tağı da nimetlerini bürkengenden ki onlar ehli dünyada boğan o özden dostları soğuslattan soğuslar ölmegenleri onlar kuanışlar haber verir, bilgis gelip deydi. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Yani ehli özleri soğutmağın özlerine koşulmağandırca onlar kuanışlar verip durup sizlerine yaşandık korkunçta doğusuzlarına deyip onlar etkis gelip deydi. Hayta. هؤلاء الشهداء في الآية وهم الذين قتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. والشهيد تركم دين ölmegen belki onlar رب العالمين'in altıncı şehit tركم دين onlar. Onlar Allah yolunda soğuz kılıp onların niyeti terkine كلمة الله هي العليا. Allah'ın la ilahe illallah degen sözün bütün alemge yayılmıştır. Bükül alem memleketlerdeki La ilahe illallah kelimesinin üstten buluğu için soğustanlar bunlar cennet olsun da nimet verilmektir. Hadis فَمَا قَاتَلُوا لِحُزُوسِ اَنْفُزِهِمْ Bunların yani bu yolda Allah yolunda soğustanların niyetleri Olar özlerinin nefsleriye, nefsleri için soğuşsanmağın bayrağı yetip kaladı deyip niyette soğuşsan yok lan eşleyiz. Ve mâ kutili envâri ular mal dünyasını soğuşsan yok. Ve inneme kutilu li tekune kelimet olur. Onların varlığı Allah için. Tağı da la ilahe illallah sözü üstel buluşsun soğuş. Kelesi hadis. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu aytta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaza nebiyyun minel enbiyai salavatullah ve selamuhu aleyhim. Minden aldın ötken peygamberlerinin içindeki bir peygamber Allah'ın peygamberi. Onlara Allah'ın salavat selimleri olsun. Cihad kıldı diye. Fekale li kavmihi kiin bu adam Peygamber özünün kavmine karabaydı. Soğuzka dayı bulturgan askerine karabaydı. La yetba'ani reculun meleke bid'u imra'atin ve huve yuridu eyyubna biha eyyubni biha ve lemme yubna biha eyyubni biha min birge soğuzka çıkmasın dedi. Aralarınızda eğer bugün üyelenip nikelese, kündüz nikelese, bırak eli tüm bulmazdan eyyelini eli kirimi gelirdi. Nike kılıp eli eyyelimin kosulmağında soğusta mi birbirine çıkmasın diye. Ve la ahadun bana buyutan lem yerfa' sokufaha. Tağı da dedi, üy soğum Әлі үйінің тамын жаппағандар мен мүмірге шықпасын деді. Вәлі әхәдір іштара ғанамен әу халафатин өху янтазиру әуләді. Тағы да үшінші адам деді, базарға шығып, буаз болғаны қойдар, туатын қойдарына алып, халафат сол сияқты енді туам деп тұрған түйелерін сатып алғаннан кейін. Бұл адам енді түйем немесе қойым туып қалады деген Niyette kutup oturgan adamdan soğuzda çıkmasın dedi. Dedi. Kim? Fakasal soğuzda. Çıkıp etti soğuzda özleri. Bağlı kalp etti öyle. Fedenem min kariyeti salatil asr. Ev kariben min dalike fekale lişşemsi. Onlar peygamber men onun askerleri bir ağızlık geldi asr namaz vakitte. Nemesi? Asırga şakın bulan vakti da. Peygamber aitti, künge aitti. Kâre lişşemiz. İnneke me'muratun ve ene me'murun dedi. Künge karaptır ve aitti ey dedi. Sen buyurulgansın, ben de buyurulgamım dedi. Allahümme ahbis ha عَلَيْنَا يَا رَبَّ بُلْ كُنَّ سَنْ يُزْمُ تُوْتَسْتُ بُلْ بِزْكَ دِيَا فَحُسِبَتْ حَتَّى فَتَحَضَّ عَلَيْهَا بُلْ كُنْ تُوْتَالْدَ Allah Teala onlara bul avını alıp geldi. فَجَمَعَنَا غَنَائِمْ Peygamber ve onun ki ümmete, askere düşmandan düşkünü köp degen olcuları üzerine zinadı. فَجَاءَتْ نَارٌ Zinagandan kiyin ot geldi asfaldan. Bizden aldığını ötken peygamberlerinin varlığına onun ümmetine soğustan düşken olca haram bulgan cil. Әкеліп қойғаннан кейін, аспандан Алланың әмірген бір от келдегі, оны жер үшін, бірақ жеген жоқ, кетіп қайтып кетіп қалды. Кейін пайғамбар айтты, «Инна фикум ғалур» деді, «Гулулан», сіздеріне араларыңызда бір ұры бар деді, алдамшы бар деді. «Фәләфән юбайяғни мин күлі қамил әтті рәжуді» сіздерінің әр бір қамилаңыздан ақсақалы келіп маған сөз берсін деді, қол берсін деді. Кейін сол соғыста болған әр бір қабиле келіп қол беріп шықты. Фалезиқат яду раджулин деді. Бір адамның қолы пайғамбар қожасы қалды. Кенайтте фикумул гулул. Сендердің қауымында, яғни қиянатшы бар екен. Фалюбайяни қабилата. Сенің қауымың келіп маған байат қылып қол берсін деді. Фалезиқат яду раджулин ау салясата биядихи. Бағанағы адамның, қауымының адамдарының ішіндегі екі немесе үш адамның қолы бағанағы пайғамбардың қолы жақсы қалды. Кейін айтты, фикумын ғұлул, сендерді қиянат бар деді. Фәжәу бирасы митлей, расы бақаратын мәлдәхәр. Өгізінің бастай, сиірінің бастай алтымына келіп қойды бағанағы. Оны алып бар, олар жақсы қойған да өз бағанады. Әкеліп қойды. فوضعها فجاءت النار فاكلتها كين بانا اور راكل قسقم لكن اوت كين اونو جيت кетти فلم تحل الغنائم قبلنا بزدين алдын деп расул айтты هیچ бир пайгамбарга ол жахлан болмады деп ثم حل الله لنا الغنائم لما راى ضعفنا وعجزنا وحل لها لنا Акин Аллах Таала биз үшін олданы халал қылды. Аллах Таала біздерден әлсіздікті көргендігі үшін бізге Аллах халал қылып берді олданы. Мен бұл хадисті бітті оқып. Бұл хадистегі шарх. Бірінші Өткен пайғамбарларда да джихад болғандығы жайлы. Сол пайғамбарлардың ішіндегі бір пайғамбар өзінің қолын джихадқа шақырып тұрып, джихад үшін жиналған адамдарға қарап тұрып, егер сіздердің араларыңызда әйелге үйленіп, әлі кірмеген болса, яғни қосылмаған болса, үй соғып, әлі тамын жаппаған болса, қой мен түйе алып тұрып, бұл қоймен түйеден ол бағалап қалады деген күтуде болса, әне олардың барлығы мәшғұл деді. Мәшғұл дегені дүние жұмысқа мәшғұлған болды. Өткені, неге? Фәрраджун мутазаввидж мәшғұлун бизаужатихи аллати лам йадхул биха ва хуа фи шауқи илейха. Үйленген жігіт, әлі кірмеген әйеліне Әлі үйленіп тұрып кірмеген еркектің тек қана ой пікірі соғыс емес, бәлкім оның әйелі деді. وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي رَفَعَ بَيْتًا لَمْ يَسْتَ Сол сияқты үй соғып, әлі үйге тамы жақпағандарының ой пікірі сол тамы жоқпасын дейді. Жамыр жоққамаса, қар жоқ кетпесі деген мақсат. Әні, соғысы шықсы да оларының кі, Толып болған ой пікірі үйде болған. Ихлас кетіп қалды. وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْخَلَفَاتِ وَالْغَنَمُ مَشْغُولٌ بِهَا يَنْتَظِرُ الْأَوْلَادَ Сол сияқты қой мен түйе алғандардың ұлдарының тек қана ой пікірі сол түйем туып қалады ертең алып қана деген ойда болады. Ана бұлардың барлығы бір ой бір жұмысқа мәшғұл болғанда сол үшін барлығы басады. يريد والجهاد ينبغي أن يكون إنسان وهو متفرغا الجهاد بصر Her kaçanda boz adamla cihatta şakırmaktı. Hiç bir oyuncak bu adam. Neyse levhe ihemmun illel cihat. Cihat kılıçadan tekrar onun oyu cihat olup etki. Basın nasıl desin. Velihâze kalallahu subhanehu ve teâlâ. Sonuçta Allah'ın lafları kaybetti. Feyda faragta fensab. Eğer siz faragta degen manası dünya cümüşten bozakandan giyin. Fensab. İdâ faragta min şuhudu dünya ve hizu da teştegülü biha fensabül ibadâ. Yani dünya cümüşten bozak bitkenden giyin siz. Yani kurşulukka kara, kurşulukka yakın da degen manası. Son siyahtı biz dünyadan bağımlı bitkenden giyin. Yende bana yakınday. Hadis bulan tağda la salata bi hadratit ta'am ve la huwa yudafi'uhu al-akhbathan degen hadiske say. Yani karnı aşıp durup tamakka degen katlı bir adamın nefsi tertip durgan vaxtıda namaz okulmaydı. Son siyahta adamın iki şahından kivatkan nefesi kıstap durgan vaxtıda namaz okulmaydı. Yani bu nege? Ötkeni bu adam tek kana bağnağın oyu okula. Namaz okuyup bırak oyu tamak kalıla. Namaz okuyup bırak oyu tek kana bağnağın deliyetinin usatılı okula. Tezlik olan basılı. Yine kuruşluktağı oyu bağnağın kesip kalıla. Son için bu da bağnağın etkanda, zokat etkanda cihat da o da bu kuruşluk. Kuruşluk kadar boz olup bağdana şahsi etkin. Cihat dediğinde sizler kutbanızda daha da fırşık ettiğiniz cihatı sağladım. Ben cihattım bu şarikattağı yani hükümdelerine yitirilen sözleri var. Elbiteyim. Cihattın birinci şartı. Sosu ölçüde elbiteyim. Cihattın birinci şartı Kurbet Müslüman'da. Yani cihatlı İmam Hüseyin Rahimahullah dört kemendi. Birinci türü. Düşman gelip kalsa difa. Özünün memleketin dinin korkuluşu. Korkuluşu için bu kadar. İkincisi, emir, emir-i memleke, memleketin paşası özünün adamlar cihatı şakırgan vakitte oğan cevap veriyor. Bu parçası. Üçüncüsü, iki top, iki sat tartkan Müslüman ve kabartı satıklarında yani top soğusunda kegen vakitte Müslüman sabahatıran adamlar odan kaçıp gitmiyor, şart, soğusun şart. Gitip onu biliyoruz. Törtüncüsü yerinde bir memleket gibi bir avulun içinde mıltık atan adam var idi. Odan başka hiç atılmaydı mıltık. Yani oysa adamla, adamda muhtar olsa bu adam elbette soğusun şunlu şart. Eğer kariye olsa da. Ötkeni odan başka hiç atılmaydı. Yani oysa türlü cihat var. Bırak cihatın şartları birincisi, İmam Fawzan Rahimahullah, Hafizahullah dedi, bu cihatlı şartlarıyla. Birinci bana ayıttığında adam balası cihatta öz dayım olduğu gibi. İmana dayım olduğu gibi. Cihatta alıp barışı adamla iman olduğu gibi. İkincisi cihatlı bana ayıttığında, şokarda ayıttığında emir, onu şafırılmış gibi. Emirinin buyruğu olduğu şart. Emirinin buyruğusu cihatta şafırılmış gibi. Sol siyahtı bazarlarda, meşitlerde cihat devletkanlarla onlarının sözünü ilerip getir. Cihatka şık kötü mümkün ötkeni cihat, bir emirli gazetesini yetinirse. Onun cihadı, yani bir paşanın kol hasta ortadan derse bu. Biz o askerin paşanı. Sol siyahtı eğer de bazarlarda, meşitlerde adalarda cihat aşağılarla gayet sen kimine soksasın? Kim nasıl soksasın? Degen soru. Elbette onlardan yani memleketin paşağının şartlarının şartları. Bu bana hemen açıdan herkes şeyin rızalı olup gerektiğine İmam Bukhari Rahimahullah'ın hadisi de say Ramazan yani kildirgen sahih hadise Resul hadisi de ibtidar sallallahu aleyhi ve sellem beraber gibi ya Resulullah amalların içinde kaysa alacaksınlar dedi. Resulullah ibtidar Esselatu li miqati dedi. Öz vakitte okulgan namaz dedi. Tam surat koydu. O da ikini kaysa alacaksın dedi. El bir rübarideyn, herkes için rahsızlık kulluğum diyor. Kiyinin kayısı sorak koydu. Resulullah ibn-i el cihadu fi sebebiyle Allah'ın da cihadu kulluğum dedi. Yani bunların varlığı namaz, yalan ki herkes için rahsızlık kulluğum buldu. Onlar da bir cihad, adam nefs cihad. Tabi da İbn-i Kayyum Cevizi Rahimahullah cihadına bölüp bölüp bölüp basadı. Birinci bölüyle, kafirlerin bir cihad kulluğu, ikincisi, Münafıkların birge cihat kulu. Üçüncüsü şeytanın birge cihat kulu. Dördüncüsü ana ekranda ile kafirler mi, münafıklar mı, o da ki fasıklar mı cihat kulu. Kafirler mi cihat kulu elbette olan akşa gerek, mal dünya gerek, kural gerek, kol gerek, tağda kuş gerek. Ha? Til gerek. Al şeytan mı cihat kulu da, nefis mi cihat kulu elbette bilim gerek. Sol seyahatta bilimli cihat kulu adam üretiyor ki tağda dinli bilip adamlarla üretiyor. Bunlar cihat. Bırak biz o şirayet etmek için olan dersi cihatın şartları var. Namazın şartları var ise cihat satırı olur. Namaz insanlara zeket alıyor. Orazını alıyor. Orazanın şartları orundanmazdan orazı esittirdi. Orazanın şartları birinci şartı serisinden tamam şeyimiz kün batkandan kiyin avlaşırız. Eğer o şartlar onda olsun, orazı esittirmeyin. Son seyahat, eğer cihatın şartları gelmesin, o zaman cihat cihatımız olur. İnşallah da yaklaşsa yakın aralarda cihat şayla lüken bir leksiye olabilirsiniz. Sizlerle tolu fikir bulmuşsunuz. Ne tuzlanıyor? Biz hareketi kaldık biz. Кейін бағана пайғамбар соғыс қылам деген ауылға барып, әсір намаздан кейін жетіп келді дейді. Әхбәрәлләй түн елді кеп қалай еді, жақында қалай еді. Хафа ин азламәлләй әлі якуна хүнәкәл интисар. Пайғамбар қорқты егерде кеш кіріп кетсе, бұл ауылын ала алмаймын деген қорқуды болды. Кейін күнге қарап тұрып хитап қылды, айтты. Ей деді, сен бұйырғансың, мен де бұйырғаным деді. Деттегі Аллаға да дұға қылды, я Раб. Яғни күнне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты, "Ваш-шамсу таджри лимустақарин лаха, залика тақдирул азиз алим" деді. Күн біз көріп тұрған күн, таджри лимустақарин лаха. Күн өзінің белгілеп қойған жерге жүреді. Яғни таджри мағынасы тез жүріп тұрады, айланып тұрады, өзінің белгілеген жерге қарап тұрады. Бұл дана болған, әлім білуші болған Раббул әлемінің белгілеген белгісі тағдир осындай. Күн бұйырылған екен, сол сияқты пайғамбар да Алла тарапынан жихадқа бұйырылды. Кейін айтты, "Аллаһумма фахбисха анна я Раббым, бұл күнді бізден тоқтат" деді. Алла тағала бұны тоқтатып қойды. Күн, яғни батпай тұрды, пайғамбар мен оның әскерлері бұл ауылына толық алғаннан кейін батты. Қысқа қылып айтқанда, барлығын әкеліп, яғни жинағаннан кейін ол жана бағана күн от келіп жемей қойды. Жоғарыда айтқанымыздай, адамдардың арасында қиянатшы болғандығы үшін, сондай қылып аяға әкеліп, бағанағы сиырының басындай алтына келген неке ор жеп кетті бұны. Ана құрметті мұсылмандар, хадистен алдатын бірінші пайда. Жихад өткен пайғамбарларға да парыз болғандығы. Бақара сұрасында Талут пен Жалут, Давуд ортасындағы соғыста. Талут, Давуд та, Жалут та бір вақты болды, оралада соғыс болды, жихад болды. Яғни бұнда мақсат өткен пайғамбарлар жақ вақытта жихад болды. Екінші пайда, дәлелі әнне адаматилла әзә жәлла әнне хуа мұдаддирил кәуін. Яғни бұл нәрсе, екінші пайдасы Алла субханаһу ва тағала бүкіл барлықтағы нәрсені өзі басқарып тұрушы. Әнне хуа субханаһу ва тағала яджри умур әлә ғайри табиғиһи, әммә ли тәъйидир расул, әммә ли дафъи шарри әнху, иммә ли мәсләхәтин фил ислам. Ал енді жоғарыда айтқандай, күннің тоқтап қалуы, яғни бұл Алла тағаланың белгілеген тәқдирден шығып кету емес бұл, бәлкім Алланың бұйрығы. Бұл нәрсе исламға, мұсылмандарға мәсләхәт болу үшін, олардың пайдасы үшін осындай болды деді. Әл мұһим, яғни бұл жердегі ең мұһим болған нәрсе, яғни бұл пайғамбарларға берген мұғжиза пайғамбарларына тагы да не күчөйтүү. Адамдардын алдыда берилген мойдуса буларына Алла тарабынан пайгамбар хак экендигин тагы да күчөйтүү маанида билген. Далик анна шамс хасаба табиатиха аллати халака Алла алейха тажри даиман ла такиф ва тадаккадум ва тадаахар илля бил биллах. Сол сыяктуу бул күндө Алла тарабы белгилеп койгондо жүрөт. Эч кандай алдында кийинде калып кетпейт. Токтоп тока берген урмат мусулмандар тек кана Алла буйругандай болот экен. Лакин Аллахна амараха танхасса. Бирок бул жерде Алла таала муну эмне токтотуп койду буйрукту. فطال الوقت ما بين صلاه العصر الى الغروب حتى فتى الله بدر يدنسن يعني токтагандан кийин көп вакыт отоп калды дейди Алла бул пайгамбарга бул авылды алып келгенге дейин токтоп калды алин да هناك бул жерде бир сөз радда ала ахли табиат аллазина якулуна ин афлак ла татагайр бул жерде казирги вакытта кудайга иман келтирмегендердин сөздөрү фалакия Yani felek aslandağı künde ayda yıldızlar hiç kayısı özgürmeydi degen onlarınki felsefe boğan bir oylar var. Künde özgürü mümkün emes. Ayda özgürü mümkün emes de onlarda ne? Benimki ayetli sözleri var. Subhanallah menillezî halakal aflak diyor. Subhanallah diyor bu kısa. Yani bu aflak aslanı kim yarattı? Allahu Azze ve Celle فالذي خلقها قادر على تغييرها يراتقان ذاتتم وزي özgürlüğü küçük dedi. Lakin hum yaruna en hadi aflak tajri bihasb la tabiati ve la ahad yetasarrafu biha ve la iyad billah yanuh yumkurun al khalq. Bırak bana joğada aytqan adamların onların fikirleri o Allah'a iman getirmeyen de bolur. Onlar öyle tek onların oyları ne bunlar tabiat diyor etibarlı. Aslında bu tabiat kimin tabiat yaratıp olan Kün yaratımına tabiatı bunların varlığı iman tabiatı yok. Sonuç olarak halkı yaratmanın onların varlığı oyları bırak, bu özgürlüğünü görmesi değil. Bırak Müslümanların hükmü oyları, Allah kalas özgürlük de bakar. Allah Ta'ala özgürlük künnü tokatı koydu. Son seyahatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün mucizesi üretken vakitte ayını ikiye böldü. Ay ikiye bölündü. Bir bölüge Safa'da ikincisi Marva şaktan çıktı. Aynı ikiye bölündü. İki şaktan Cak Şak'a çıktı. Buna adamlar köy dokunmak Müslümanlar. İhtarabati sa'at men şakkal kamer ve yarav ayeten yu'radu ve yakulu sihr mustamir. İhtarabati sa'atu kıyama şakındadır. Ay ikiye bölündü. Adamlar bu ayetlerini kurup, mucizeni kurup olan varlığı bu sihr de betmurdu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sihir kıldı onlar oyladı. Onlar bizim gözümüzü sihirlap koydu da oyladı bu peygamberler. Yani bizim gözümüzü yanında aynı yek kırık atı özü yek izahı bir de bunlar oyladı. Onların varlığı kafirleriydi. Allah da Kur'an-ı Kerim'de etti. İnnel lezine keferu, innel lezine hakkat aleyhimul kelimetu rabbik la yu'minun dedi. İnnellezine hakkat aleyhim kelimetu rabbika. Rabbin söze hak olan adamlarının hiç kaysı iman getirmekti. Allah'ın sözü neydi? Onlar iman getirmekti. Hükmü sondaydı. Onlara ayrı yekli bölmekin, tavını koşup özgürlük tasla morza kılıp, hiç kaysı olan iman getirmekti. Ötkün Allah'ın bildiğin cüretlerin önüne paslanıyor. Hadis, القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Adamın yüreği Rahman'ın savsaklarının arası dedi. Allah Teala kalsa kalagan da özgürlük alır dedi. يصرفها كيف يشاء. Kalagan da Allah buralar. فالذي حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمن أبدا ولو جئته بكل آية. Ayette siz bir Adamda yüreği Allah'ın koldayken, savsan arasındayken, savsan arası olan Rahman'ın kulları, ki Allah Teala bir kuluna iman getirmedi Allah yazıp koyan olsa, onun yüreği Allah vurup koyan olsa, bu adamla sizlerinde bükün borsa kendine olan iman getirdi. Ötkene, buruşu Allah'ın gözüyle. La yu'min abeden ve la ucikteh bükülli ayya. Bu adamın işe iman getirmedi, eğer siz bu adamla bükün muğza kendine iman getirdi. Ütkene ve ayetler ayetler. Adamların yürekleri Allah'ın kolu. Savsak arasında. Savsak'ın arasında olan Rahman kalan adamı kalan yakalıyor. İmanlar ve kör alınıp koyuyor.
Bir adam diyor Allah küfürüne buyurup vurup koysa, yerinde siz bükül boğazakı mı buraya koysakın? Allah olmaz.
ولهذا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فأراهم هذه الآية عجيبة التي لم يقدر أحد عليها قالوا سحر مستمر. Soruşun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize talep kıldı müşrikler peygamberimiz onlara adamının kuş kemiğinin mucizesini gösterip bir de bırak onlara iman getirir. Onlara aytat bu sözü bu sihir dedi.
Kelesi payda bu hadisten bu ümmetke ötken ümmetlerinin varlığına soğustan süskün olacak haram kılındı. Bırak Allah Teala bu ümmetke orucanı haram kıldı. Yani bu orucanın paydası Müslümanların paydası, mücahitlerinin paydası yani İslam'a da hükümetlerin paydaları var. وَهُمْ يَغْنِمُونَ مِنْ كُفَّارَ اَمْوَالًا يُقَاتِلُونَ بِهَا مَرَةً اُخْرَى. Yani kafirlerden bu orucunu alıp durup Müslümanlar tarafı ikinci şey kaydeden soğuz kuluğa kuşumak. Bu Allah'ın fazla Resulü'nün hadiste ayette عُوْتِيَتْ خَمْسَنَ وَلَمْ يُعْتِهُ يُعْتَهُنَّ حَظٌ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِ. Mağan beş derse verildi. Mağan beş derse verildi. Bunun derseni birden aldığım peygamber hiç kaçta verildiğin çok verildi. Soların içindeki bir اُحِلَّتْ لِلْ غَنَائِمْ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدِ الْقَبْلِ. Mağan orca halal kılındı, menden aldım hiç bir peygamber orca halal kılındı. Soların için takıpları, mağan yer betinin varlığı meşit kılıp yerildi. Menden aldım peygamber hiç kanalında bir mümkün. Biz Müslümanların kıyığa namazda sol yer namaz oku, biz gidiyoruz. Yer bizi kala yedildi. Kerese hadisi anlatmaysa, yani Allah'ın bulduğu bir kudreti, bir mucizesi, adamlarının kolları peygamberin koluna yapıştı kalıyor. Kim aykırı tecavüs vardı? Hiç kim olacaksa hiç kim. Yani bu Allah'ın bini, yani adetten kıs kolar bir nefsiydi. Bu Allah'ın kudreti sözü. Fakat bizi kerekti olan en ülkem payda, اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْرِ فَهُوَ وَاضِحٌ اِلَّا مَا اَتْلَعَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمَّا هُمْ فَلَا يَعْلَمُونَ الْغَيْرِ. Peygamberlerinin hiç kayıtsı gayetini bilmeyen. Gayet yerden bulatın. Bol ötken nersini kurmuş olan hiç kayıtsı bilmeyen. Adamın közüye kurmayan olan hiç kayıtsı bilmeyen. Tek kına Allah'la bildirin olabilir. Onların hiç kayıtsı bilmeyen diye dair. Peygamberler bilmeyenlikin yerinde kendilerini vakti pillerimiz olmasın. Şefahi bin kethiyaratın fi hecerelleyen Nebiyyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Burca ile köptegen Peygamber Aleyhisselam'a gelgen ayetler var. Misal kaysa, Tahrim surası Peygamber Aleyhisselam ayetlerinden aralık sürgün vakti da bir ayeli anamız bizden alırdı. Raziyallahu anh'ın anhümler onlarının bire bal verir Peygamberimize. Balı cep çıkıp ikinci ayeli gibi olan vakti da ey balının ismi saçsız ise kendim zaman kursu duruşa geldi. Kim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir bunu haram kıldı. Değil ne ki Allah olan tahrim ayetti. Ya eyyühen nebi yulüme lima tuharrim ma ehennallahu lel. Tebteghi men merdatı ezvacik. Ey nebi, ey peygamber. Yüşün Allah halkına seni haram kılsın dedi. Senin ayetlerinin rızalığı kılaysın dedi. Değil Allah Allah peygamber. Katta yıktı ayette. Hani Musa ayette. Kale. Men enbâke hâle. Kale. Nebbâniyel alîmul habir. Ana bu zaday aşık olgandan keyin. Bağnağa el ötürük aytkanına Allah Kur'an'da aşık aytıp bergen, haber bergenden keyin. Ekinşi ayeli ötürükten bu balının ise zaman eken dep aytkandan Allah haber bergenden keyin. Bağnağa el tan kalıp Resulullah aytdı. Sağan bunu kim haber berdi? Resulullah aytdı. Bunu mağan gaybın bilüşü, haber bana haber bilüşü Allah mağan aytdı. Ana bu nerselle eğer de Resulullah gayet bilgende elbette aytılar kuzulur. Bırak aytılar çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sor seyahatta ilginçleri bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem galaga çırıp durgan vaxta bu hüreyini durup kaldı. Abu Hüreyni kolunu ustağıp durup zürüp bana dönemde ya bu hüreyini ketip kaladı. Kendi kayıt kendine vasıta seni kaydı bozma sorak koydu. Resulullah ben yani cünüp verim. шоғылмаға едім, шоғылып келдім деді. Егер Расулулла ғайыпты білгенде сен қайдан сұрап табек деді. Оған мұқтажбайды деді. Бірақ Алла тағаланың бұл құдіреті тек ғайыпты өзгертті деді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтты: "Әлимул ғайб ва ла йузхиру аля ғайби хада". Бұл ғайыпты білуші Алла, бұл ғайыпты ешбір адамға Алла ашық қылған жоқ. إلا من ارتضى من رسول في النهي يستوك من بين يديه ومن خلفه رصدا تقن الله تعالى راضي بولغان پیغمبر الله ішінде қалағанына Алла білдірді ғайыпты. Алла білдірген ғайыпты айтып алды, басқа айтылмайды пайғамбар. Келесі оған бізге ғибрат хадистен: Алланың құдіреті, Алланың тағдыры бойынша от келіп, отта көз жоқ, отта ешқандай ақыл жоқ, келіп бағанағы қолжанып жетіп кету. Мысалы, біз көріп жатқан оттар қазір түседі, найзағайлап түседі, қалай жүріп ол күйдіреді. Ал ол уақытта Алланың бұйрығы, құдіреті, от келіп бағанағы нені жетеді, қолжан жеп кетеді. Бұл да Алланың құдіреті екен, құдірет мұсылмады. Егер Алла бұйырмағанда, бұл нәрсе болмайды деді. Келесі хадисін оқып қояйық, уақытымыз бар әлі. أبي خالد الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان في الخيار بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في البيت بيعهما وإن كذبا وكتما محقت محقت بركة بيعهما. متفق عليه. بس كريت بغل حديث саудагерлерге алды берілдерге айтылған хадис. Екі сатып алушы, байяан деген сатушы деген, екі сатушы деген мағынасы. Негізі мына жердегі хадистің мақсады байя болса араб тілінде сатушы, муштари болса сатып алушы деген мағынасы. Иштарадан шыққан. Байяан сатып алушы, сатушы да сатып алушы да бил хияр қалау өздері болады деді. Қайсы уақытта дейін? Мәлім етафарраққа, бұлар айырылып кетпегенге дейін деді. Мысалыға бір адам екінші адамға қой сатты. Немесе машина сатты. Сағат 11-ді машина сағаттан кетті 11-ді. Келісті, ақшасын берілді. Мен аламын, оны сатамын деді, сатты алды. Кейін бірге болды. Шамға дейін бірге болды. Сағат 11-ден шамға дейін енді сатып алушы екеуі өзінің қалауы. Айырылса, мен енді сауда мен алмаймын десе, өзінің қалауы да, сатпа деп өзінің қалауы. Мәлі метафарраға деген екеуі һәм сұхбат бірге жүріп, сағат 11-ден шамға дейін бірге отырып шай ішіп немесе бірге жүрген болса, бірге жүрген болса, айырылып кетпеген болса, айырылып кетпесе олардың қалауы. Сатушы да мен сатпаймын деген нәрсе өзінің қалауында, алушы да мен алмаймын деген нәрсе өзінің қалауында. Мәлім метафарраққа айырылып кетпесе, егер 10 сағат бірге жүрсе де өзінің қалауында. Әл байяана фил хияр, сатушы мен алушы өзінің қалауында сауданы бұзса, бұзу қалауында дейді. Бил хияр дегені сауданы сатқан адам сатпаймын деп қайтарып қойса өзінің қалауында, сатып алған адам алмаймын өзінің қайтып берсе өзінің қалауында. Егер де бірге болса, 10 сағат бірге болса саудадан кейін. Егер айырылып кетсе енді қалалып кетті. Енді қайтып берем, қайтып алам деген сөз жоқ. Иншалла бұл хадисте тағы да төменде кейін айтып береміз. Ин садақа, егер де сатып алушы да, сатушы да екеуі рас айтса, ва байяна сатып тұрған затын ашық қылып айтса, баян қылса, бұл кемшілігін айтып берсе кемшілігін айтады екен. Бурика лахума фи баиһима. Оларға екі өгеде сауда сауда береке береді. Ал осы Алла бұны берекесі бар. Егер кәдаба өтірмекса, ва катама жасырса, олардың саудасын берекесі өшіріледі. Мұттафақан алейх бұған хадис. Қатымыз қашыма. Болды ма? Құдай қаласа болса келесі сабақта бұл хадисті кейін қылып айтып берейік. Бұл хадис, яғни бізде кейін қылған хадис болады осында. Өйткені бұл хадисті көптеген шарттары бар, шарттарына ұмытып қояды. Сонымен Құдай қаласа осы хадиспен біз Bu batını bitiremiz. Kilesi, kilesi var, cana var. Murakaba var. Murakaba var, inşallah kilesi var. Kilesi İgir de Ramazan ayı inşallah cahsında kaldı. Ramazan istedik. Futbol gibi yaptı Ramazan. Ramazan'da olsa bizde bir aylık vaktimizde bir kanı kuruşlar kılınlığı nesip etsin. Bir aylık Allah vaktimizde bir kere kılınlığı saklasın. Allah bereket etsin Ramazan'ın bizde. Ramazan ayında tır olsa, bölge olsa da yaparsa taravih namazı arasında sevap var inşallah. Kur'an'ı diyor ki vatkan cemaatlarımız sabahımızı kötere alsa o sabah ayet edemiz. Doğrusu. O masa kötere almayın adım olsa, adımda olsa onda cengül sabahını koyarız sabah olma. Ramazan gecem de ihlasla vakit bırakmış. Ramazan gecem inşallah bırak o da vakit kaldı. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.